Euskadi Irratian, Faktoria.
22 minutu falta dira goizeko 9ak izateko eta gaur gurekin gonbidatu dugu Idurre Eskizabel Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi berria. Idurre Eskizabel, egunon.
Egunon.
Euskadi Irratiko Faktoriara.
Eskerrik asko eta egunon zuei ere.
Zer moduz, atzoko kargu hartze ofiziala edo lema hartzea esango dugu?
Ba, bueno, oso egun polita izan zen, egia esateko. Nire lema hartze horrez gain, kontseiluaren beraren 25. urte urrena ospatu genuen, eta baita ere, ba, orain arteko lemazain izan den, Paul Bilbaoren despedida kakotxartekoa esango dut nik oraindik, baina bueno, despedida. Eta orduan, bueno, unkidura handiz bizi izandako eguna izan zen bai.
Paul Bilbao, egunon zuri ere.
Egunon Iñaki.
Zuretzako ere pentsatzen dute egun berezia izango zelatzokoa.
Bai, egun polita ederra eta oso oso onkigarria. Zute sentimentu asko egon zira borborka, bai guregan, baina bai bertan egon ziren guztien ganez. 25 urteko historia, 25 urteetan zenba gauza gertatu diren euskalgintzan, euskara normalizazioan, eta bai, benetan lapiko batean dauden sentimentu horiek borborka zeuden atzo Durangoko Sagustin aretoan.
Eta hemendik aurrera lasaixiago ibiliko zarela jakiteak ere emango duen poix puntu hori, ezta?
Zalantzari gabe, atzo Idurre iztenion, bueno, gurenak badakala, bueno, burua usteak dituela, baina burua usteak horiek azkarre pasatzen direla, baina egia da burua usterik ez izateak ere lasaitasuna eskaineko dit.
Xavier Mendiguren berezi hartu izan zen lehen idazkari nagusia atzo bera ere Durangon izan zen, 1987 kontseiluaren sorreran hartu zuen gidaritza eta 2010 arte aritu zen. Ordutin ona gidatu duzu kontseilua, zein lan egin dautzi diozu Idurre Eskizabeli lema hori eta zein lan egiteke?
Bai, bueno, nik kontseilu hartu nuen, bai euskararitik euskaraz bairako jauzia eginda, guk euskaraz bai horri eman genion beste izen bat, euskaraz bizi nahi dut, bane, euskaraz bizitzea jarri genuen erdigunean, horri begirako aktibazioa eta proposamen politikoak egin genituen, eta we azken geltokia eta itsasaldi berria hortik hasiko da, ba, batu zaldatu hizkuntza politiketan eragiteko aduzan zu sozialetan gaude orain, ez da, ohartu garelako, euskaren afera ez dago kiora bakarrik euskalgintzari, aliantza berriak eraiki behar ditu gula, proposamen politikoek eragile sozialen babesa behar dutela, askotan eskatzen diegulako eragileei, ez, zer egin, eta gukoain zer egin ez ezik, zer esan ere eskatu nahi diegu. Taruan, oagatik ez da genuen lema itsasaldi berria benetan, oain kontseilua itsaso berrietan hasiko da, eta gainera, zera, ontzian, eragile gehiago izango ditu.
Batu zaldatu, itsasaldi berria, itsaso berriak esploratzeko unea dela esan zenuen atzo, Idurre, aldaketa aldia delako, hau azken bi hamarkadetan munduaren aldaketa azeleratu egin delako, orain arteko navigazio kartek ez dutela balio, eta hizkuntza nagusiak nagusiago direnean gutxiagotuetan bulkada nola sortu, hori dela gakoa, nola sortu?
Bai, hori da besteak beste ondo pentsatu beharrekoa, ez da. Bueno, alde batetik azpimarratu nahi dut, Paulek orain esan berri duenaren ildotik, etxeko lanak oso ondo eginda jaso ditu dala. Ze nik uste dut euskal gintzan azken urte luzeetan esango nuke badagoela, ez? Nola baiteko nora ez sensazio bat edo aldi bat bukatu denaren eta beste berri bat hasi beharraren premia hori, eta urte dezente daramatzagula sentipen horretan kateatuta. Sentipen interesgarria iruditzen zaite, ze krisietatik etortzen dira gero emaitzarik onenak ere, eta olako lugorri garaiak ere pasabeharrekoak izaten dira. Baina batzutan, eta atzo hori ere aipatu nuen, gertatzen da, ba, bide gurutzea, ez? Eta azkenean, ba hori, ez, errotonda bihurtzen dela, eta hortik zinaterata geratzen garela. Talde horretatik, uste dut, Euskalgintzak nola baita alde horretatik esaten nuen, etxeko lanak nahiko eginda jaso ditu dala, ze esango nuke norantzko bat jarrita dagoela. Ja, hau da, gogo eta eginda egiten ari gara, findu egin behar da, ez da hemen bukatuko, aurrera begira ere, hain zuzen ere, erronka horiek oso handiak direlako, pentsatzen, bai diskurtso berria, bai praktika berriak pentsatzen segitu beharko dugu, baina esango nuke norantzko bat jarrita dagoela. Ez? Eta norantzkoa hain zuzen ere hori da adostasun sozial hori haunditzea. Ez? Eta nola bait esatea, adieraztea, ikusaraztea euskara ardatz ez duten horiei ere ez dela hau euskaldun, euskaltzaleon auzi bat, afera bat, baizik eta beste esanahi batzuk dituela, ez? Bizikidetzari eragiten diola, kohesio sozialari eragiten diola, esango nuke demokraziari berari eragiten diola, ez? Demokrazian sakontzeari. Orduan, aipatzen zenuen, ez? Nola egin, ez? Testu inguru zail honetan bulkada hori hasi dadin. Nik uste dut alde batetik eragile hoien guztien konplizitatea bilatuta, hain zuzen ere denon beharra daukagulako pentsatzeko 22. mendera begira jarrita hizkuntza gutxituen ez hegemonikoen eta hegemonia handi nagusi hor ikusten du nik arazoetako bat, ezta? Hizkuntza handiak hizkuntza bakarrera doazela iaia, ezta? Eta hor nola, ez? Denon artean pentsatu nola bilatu behar ditugun bulkada horri eusteko moduak. Neri oraingoz bururatzen zaidana da honetan ere, ba gizarte arloko beste gauza gehienetan bezala importanteak dira politika publikoak, ezta? Egoerak bideratzeko eta hontan ere lehen harria hortik jarri bar dugu eta politika publiko diodanean ez naiz ari bakarrik instituzioez edo administrazioaz bakarrik, baizik eta politika publiko gintzan gizarteko gainerako eragileek ere badute zeresana eta badute zeregina.
Politikaren premia hori aldarrikatu duzu, ulertu behar da politika hizkilarriz alderdikerietatik harago.
Bai. Nik uste dut euskaltzaletasunak izan duela eta gainera ulertzen dut eta hein baten nire parte bate konpartitu ere egiten du, ez? Geure burua ba beste aldera alako ez leloi incluso lelo bihurtu zaigun, ez? Bulkada bat esateko euskara politikatik kanpo utzi behar dugu, ezta? Eta aldiz benetan euskararen bizi berritzeak eta lehen esaten nuen bezala, nik horrekin lotzen dudan justizia sozialaren areagotzeak, kohesio sozialaren areagotzeak behar duena da hizkuntzaren auzia, euskararen bizi berritzea politikaz egitea, politikaz jaztea. Baina bai, letra larriz esaten dut nik, edo ala formulatzen dut, ez? Letra larriz idatzitako politika, hain zuzen ere, alderdi jokotik kanpo usteko, eta epe laburretatik kanpo usteko, ez? Esate baterako, krisi klimatikoaz, edo energia krisiaz ari garenean, eta ere, sumatzen dugu, ez? Epe laburrekoek ez digutela balio, ez? Gauza batzuk oinarrizkoak dira eta epe luzera begiratu behar ditugu edo bestela ez ditugu bermatuko eta ez dira aurrera joango eta guztion interesekoa dira, interes orokorrekoak dira. Orduan nik hizkuntz gatazka, euskararen bizi berritzea, ze hor ere terminologia agian berrikusi beharko genuke noizbait, bai ikusten dut, ez? Oinarrizko eta ardatzeko auzi hoien artean.
Ikusten dugu une honetan normalizazioari buruzko eztabaidaren norabideaz badagoela eztabaida, une erabakigarrian daudelako hainbat arau, hainbat lege, hainbat egoera eta egoera administrazioaren edo inguru administrazioaren arabera desberdinak. Euskal Autonomia Erkidegoan esate baterako hezkuntza lege aurreproiektua lantzen ari dira une honetan, administrazioaren euskararen erabilera arautzeko dekretua ere berritzear, Nafarroan ikusten dugu euskararen dekretua oraindik sektore publikoko lan eskaintzetarako ez dela onartu, Ipar Euskal Herrian puri-purian dago azterketak euskaraz egina ahal izateko ba, eskubidea, protestan izan berri dira esate baterako Pauen. Kontuan izan da, hau dela egoera, eta aipatuz euskara ardatza ez dutenak ere batu nahi direla normalizazioaren hildo horretara, iruditzen zaizue badagoela gizartean, euskara ardatz ez duen gizartearen zati horretan, jarrera egokirik horretarako?
Bai, nik uste dut batu zaldatu prozesuak hori erakutsi duela. Lortu genuen pandemia ardian, alegia balintza makurrak zeudenean, eta gu pentsatuz eragile horien gana euskararen inguruko kontuekin jo ezkero esezkoa jasoko genituela, eta gustu alderantzizkoa izan zen. Benetan beraiek ikusten zuten, ohartzen ziren, beraiek beraien eremuetan ere baituztela oztopoak euskaraz bizitzeko. Horregatik guretzat oso interesgarria izan zen dinamika hori. Eta atzo esaten genuen, eta iruditzen zaigu ideia hori errepikatu bat dela behin da berriro. Guk adostasun sozial hauek eraikitzen ditugu politika publikoak egiten laguntzeko. Alegia, beti zaten dugu politikari lasai egon daitezen. Guk lortuko ditugu konsensu horiek. Eta beraie konsensu horiek hartu behar dituzte oinarri, bai hezkuntza legea, bai administrazioan dekretuan. Gure bokazioa da lana errastea eta gizartea politika usarten alde jartzea.
Joan den ostiralean aritu zen hemen Jon Sarasua Euskaltzaindiatik euskararen gogoetagunetik egiten ari diren luzerako irakurketaren berri emanez, momentu oso delikatua dela aitortu zuen eta indarrak jarri behar direla, jarri behar diren lekuan, borroka lekuetan baino luzera begira eman behar diren jauzietan. Irakurketa horrekin bat zatoz, Zidurre?
Oso interesgarria iruditzen zait. Nik uste dut azkenean euskararen bizi berritza, alde batetik diagnostikoan erabat ados unea delikatua da, erronkak handiak dira eta gainera esango nuke euskalgintza momentu honetan nik ikusten dut inoiz baino bateratuago diagnostikoari dagokiola eta kezkak konpartituz. Eta esango nuke aurrera begirako norantzkoan ere bateratasun hori ikusten dudala. Jakina, ondo egin nahi diren gauzak ondo pentsatu behar dira eta ongi hautatu behar dira zeintzuk diren borroka guneak. Uhum. Baina egia da euskararen bizi berritzea eta nik uste dut batzutan hori gehiegi azten zaigula gizarte eraldaketako prozesu bat dela. Eta euskara bere lurralde guztian oraindik ere naiz eta eremu batzuetan normalizaziotik hurbilago egon gutxitutako hizkuntza dela. Botere harreman batzuek gurutzatzen dutela. Ezta? Orduan eraldaketa sozialeko prozesu bate denez normala da kontrako erreakzioak eta erresistentziak sortzea. Hori gizarte eraldaketako prozesu guztietan sortzen da. Orduan, horren oso kontziente izan behar dugu, erreakzio horiek sortzen direla, badirela, nik uste dut Paulek orain esan duenaren ildotik askotan uste duguna baino txikiagoak direla. Eta benetan goazenean irudikatzen dugun mamu hori uste baino txikiagoa dela. Hau da, pixka bat horrere agian ikuspegia aldatu beharko genuke edo probak egin beharko genituzke aurre iritzitik abiatu aurretik. Eta erresistentziei eta erreakzioei aurre egin behar zaie eta guztiz ados, hor ikusi egin behar da, eta oso ondo ikusi behar da, hori nola egin gure alde izan dadin, ez da?
Aipatu dituzu aurrera begirako bide horretan hiru zutoin nagusi, aipatu duzuena dagoeneko adostasun sozial hori, ezagutzaren unibertsalizazioa, eta erabilerarako eremu erosoak sortzea. Erabilera sustatzeko ariketen artean, pasaberri da euskaraldia, sustatzaileek ariketa gizartean errotu dela irakurri dute, balorazio egiterakoan, baina aitor nahi baino txapa gutxiago ere ikusi direla. Zuek ze balorazio egiten duzue eta zein indar eraldatzaile ikusten diozue tankera honetako ariketa bati?
Bai, a ber, gustu dut kontziente izan behar dugula zer den euskaraldia eta euskaldiaren atzean zer dagoen. Ta, bueno, egia da gero horrek erapur bat despistatzen gaituela. Euskaraldia ariketa sozial bat da, helburu zehaz batzu bete behar dituena. Kontua da, bueno, pues egia da, euskaraldi horren buelta, gero beste hainbat ekitaldi, eta bueno, horregon daiteke, agian gaizki ulertzea. Nik, eta guk uste dugu, euskaraldi ariketa oso interesgarria dela, behar dira alako ariketak, bueno, ba, hizkuntza ohituretan eragiteko, Baina beti kontuan izan da, herritarrengan ezin dugula jarri une oro hizkuntzaren berreskurapen prozesuen ardura mm-hmm. guztia. Horrek balio behar du hizkuntza dituretan aldaketak eragiteko. Hori da euskaldiaren funtzioa. Bueno, salakoetan bai gerta daiteke, hori beti gertatzen da, gauza bat berria denean, ba, jendeak pasio handiago sartzen du, bueno, nik uste dut antolatzaileek ere ikusi beharko dute nola irauli. Baina esandakoa, ariketa bezala, euskaraldiari eskatu alzaio, eskatu dakiokena. Eta baina horre ere badakagulako askotan joera euskaldunaren bizkarrean mm-hmm. jartzea normalizazioaren karga guztia.
Euskalgintza erakundetuta dagoela eta kaleko pultsua falta dela, kezka hori ere utzi zigun pasaden astean hemen Sarasuak, ikusten duzu zuek gabezia hori, Idurre, eta hala bada nola aktibatu indar hori?
Nik hori esango nuke gure gizartearen erretratu orokor bat dela, ezta? Esan nahi dut oso gauza gutxiren pultsu eta giharra dago kalean, ezta? Ta esango nuke gainera pandemiak berak ere hor pandemiak eta lehenagoti datozen, ez? Gizarte joera guztie, bestea beste bizimoduaren digitalizazioak berak kalearen presentzia berak kendu egiten digula. Orduan, hori ala izanik eta nolabait panorama orokor bat izanik ere, egia da alor batzuetan ari garenok geure premietatik alakoak aktibatzeko behar handiagoa daukagula, ezta. Hor ere, ba, ez daukat nik oraingoz, hola, ez? Ziri magikorik hori nola egin, ezta. Uste du baita ere pentsatu beharko genukela gaur egungo aktibazioak nola gertatzen diren, ezta? Eta batez ere gaztei begira, ezta. Guk kalea esaten dugun leku hori, gaur egungo belaunaldi berrientzat zenbateraino den kale edo beste kale eta beste plaza batzuk ere badituzten, hor ze energia eta ze indar sor daitezkeen, bueno, hor badago zer pentsatua. Baina alde onik ere badago, alde horretatik, eta batez ere, ze belaunaldi berriei dagokiela, nire ustez euskalgintzak azken boladan jaso duen albiste onenetako bat da gazte euskaltzaleen sarearen sorrera, ez da? Eta gainera, bueno, nire harridurarako edo batzutan, zaharrok eta batez ere gazte usteko zaharrok egiten ditugu haiek baino ustez haien aurretik doazen irakurketak, ezta? Eta niretzako adibidez gazte euskaltzaleen sareak ekarri duen gauzetako bat da, hain justu kalearen bizipen berri bat, ezta? Orduan, bueno, pentsatu behar dugu, ari gara, ari da jendea, ez da aztu behar, zenbat herritan oraindik ere euskara elkarteak ari diren egunero, ez? Edo zenbat ikastetxetako zera, ez? Euskara elkartetxoak edo ez da, hainbat eremutakoak. Hori ere badaukagu eta badiodan bezala ondo pentsatu behar dugu, gihar gehiago behar dugu, egia da, baina zantzu politak ere badauzkago.
Paul, geratu zaizun arantzaren bat, 12 urteko ibilbide honetan?
Bagia esan, ez dut pentsatu horretaz. Benetan, ez dut pentsatu horretaz. Ez dute, bueno, pues 12 urte hauetan edo zirgo honetan saiatu gara itsasaldi bat egiten, iritsi garela portu interesgarri batera, Eta hain etorkizunean pentsatzen, eta benetan uste dut, itsasaldi berrian, lemazain honekin, ba benetan urratz eragingarriak egingo ditugula hurrengo urteetan, eta ni konfiantza osoa daukat gainera egingo diren aliantza berrietan, eta benetan, ba Idurrek lortuko duela, Idurre eta ekipoak, eta euskara erdigunera ekartzera, aliantza berriak ere ekitzera, eta ikusiko dugu berandu baino lehen, aliantza horiek hizkuntza politiketan eragin izango dutela orduan, arantza bat ere ez, eta itxaropena kristona.
Eta lemazain berria agenda betetzen hasi da, lehenengo horrietan hortzuk ageri dira, edo
Ba, egia esate madizut, nire lehendabiziko, bueno, banekien, baina gertatzen den arte, ez duzu benetan sinisten, eta orduan sorpresetako bat izan da, batean nire agenda guztiz beteta ikustea. Eta hain ikusten dut beteta, benetan, ez dakit momentu hontan ordenatzen, buruz ordenatzen datorren astean zer daukadan. Orduan ez naiz ikusten honi erantzuteko beste argitasunekin.
Seguro, asmatuko duzula. Idurre Eski Isabel, Kontseiluko idazkari nagusi berria, eta Paul Bildar, orain arteko. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratirako tarte hau hartzeagatik.
Zuei, benetan.
Ez diamante, ez perla, ez zure gorririk.